il-kolonializmu f'pajjiżna l-isem tal-programm jien Father Joe Borch insalmilkom. Qegħdin ħafna li t-tmiem it-tielet volum The Fortress Colony the Final Act 1945-1964 il-ktieb tal-professur Perotta li forma il-bażi ta' diskussjoni tagħna. Għal darb'oħra nerġa' nsellimlek Joe.
Sellem lilek u semija tagħna Joe.
Aħna għadna nitkellem fuq il-Blood Commission naħseb tkellimna fit-tul l-ħadar bi bdejna wkoll naraw x'fih ir-rapport. Il-Blood Commission naturalment kienet kummissjoni kostituzzjonali biex tagħmel il-way forward fejn għandu jimxi l-pajjiż, pajjiżna issa fil-mixja kostituzzjonali tiegħu. Imma daw tkellmu wkoll fuq l-ekonomija u jista' jkun li dak li jkun jgħid imma kummissjoni kostituzzjonali għala titkellem fuq l-ekonomija. Għala, x'in ir-rabta?
Għax inti għandek waħda mal-problemi problemi endemiċi ta' Malta bħala kolonja, kienet is-sitwazzjoni ekonomika tagħha li kienet waħda li kienet tiddependi biss jew kważi biss fuq l-infieq ta' servizz Ingliżi f'Malta. Issa bit-tibdil li kien sar fil-perjodu ta' wara l-invażjoni tas-Suez. Meta l-Ingilterra ħadet daqqa ta' ħarta kbira ekonomikament. Fi żmien meta diġà ma kinitx ekonomikament tajjeb biex niftieħ. Li kien wassal biex mal-bidla tal-gvern fil-bidu tal-1957, il-gvern il-ġdid ta' Harold Macmillan kien fil-spazju ta' xahar ħareġ white paper li kien qal li jaqta' l-forzi armati Ingliżi b'50% f'erba' snin. U l-ikbar, ovvjament, għax di kien l-ikbar servizz, l-ikbar parti minn daw il-tqaċċit, minn da tqaċċit, kien se soffrihom il-Navy, l-ammiraljat. Issa il-Navy kienet by far l-ikbar servizz f'Malta, l-ikbar employer f'Malta, kien ħarsu biss li dokjard diġa fejn kienet ħaddem 13,000 civilien hemmhekk, folderi diġa xi ħaġa. U allura.
M'anki daw jekk niftakar sew ġew mid-diskussjonijiet tagħna, konna għadna li anke da tqaċċit biex ngħidu hekk kien ħajolqot anke ħażin postijiet fl-Ingilterra.
Iva, le se intendi. Imma jien qed nitkellem sa fuq
Malta
fis-sens li hawn Malta.
Iva ma biex
nuru
kemm kien kbir li anke
l-Ingilterra. Allura, is-soluzzjoni kienet li dak li kien diġa mbeda qabel biex niftehmu, x'għadha mal-affarijiet li nsibu jiġri fin-1955 meta tara l-gvern laburista mexxi mill-Perit Mintoff. Kien li bħala parti mill-eżerċizzju tal-integration kien ukoll sar eżerċizzju ekonomiku importanti li dan żomma f'moħħna li bdew isiru studji u preparamenti biex kemm jista' jkun l-ekonomija Maltija tinfatam minn fuq id-dipendenza kbira tagħha kważi totali fuq l-infieq tas-servizz Ingliżi. Issa bejn meta tara l-gvern laborista tan 1955, Marzu tal-55, u bejn tliet snin wara, ftit iżgħin tliet snin wara meta riżenja fil-1958. Kien sar ħafna xogħol u ħafna preparamenti. Però il-bidla biex ngħidlek bħala bidla kienet qatt tibda tingrana. Issa l-Ingliżi li kienu jafu li kienu wkoll fl-interess ekonomiku tagħhom li Malta tibni ekonomija ġdida, għax issa kienu jafu li ma jistgħux jibqgħu jonfqu dak il-kwalità ta' flus min-naħa tad-difiża fil-pajjiż, ħadu l-opportunità li ma kienx hemm gvern Malti biex jgħidu ara mela dan ċans tagħna biex aħna nibdluha l-ekonomija b'mod maġġel u mod iktar effiċenti. Aħna żgur effiċenti iktar mill-amministrazzjoni Maltija li jista' jkun hemm.
Di il-mit-dajem tal-kolonializzaturu.
Eżattament.
Li huwa imnallemmu biex dak li huwa kolonializzaturu.
Li kienu biex l-amministrazzjoni sabu li kellhom l-istess problemi bħal kellhom gvern Malti, kienu f'pożizzjoni iktar inqas feliċi biex jiġildu mat-teżwar biex jiġib il-flus mill-Ingilterra milli kien gvern Malti, eċetera.
Dal-gvernatur Ingliżi jew ċajnej bħal Prim Ministru Malti kienu kollu.
Mhux hekk biss, kien employee tal-Colonial Office.
Mhux hekk. Imma l-blat kif daħal fiha?
Allora il-Blood Commission kienet tajt inutli li inti tipprova tintroduċi kostituzzjoni u tistennija li titħaddem jekk gvern li jitla biex iħaddem dil-kostituzzjoni isiba ekonomikament impossibbli biex jimxi. Tajjeb, allora ridet tħares ukoll is-sitwazzjoni ekonomika bħal dik.
Ma daħlu fija f'dettalji jew kemm semmew biss?
Huma għalu hekk. Għalu ma ninsewx mhux dettall volti għamlu studju ekonomiku. Imma semgħu ħafna dwar l-ekonomija minn dak minn nies li ntaqgħu magħhom u tkellmu magħhom. Huma qalu hekk. Qalu waħda mill-problemi li għandha Malta li torbol bil-fors mal-kostruzzjoni hija s-sens qawwi ta' nuqqas ta' sigurtà ekonomiku. Għaliex? Għax inti l-biża tagħhom hija li bit-tibdil li se jkun hemm, Malta ma tkunx tista' tfendi għar-rasa, li biex ngħidlek il-withdrawal ta' flejjers Ingliżi ta' servizz qed isir brata ħafna iżjed maġla milli huwa tajjeb biex l-ekonomija Maltija tkun tista' tieħu direzzjoni oħra u tirkupra.
Jiġi tagħmel it-tranzizzjoni.
Eżattament. Tajjeb u qal dan huwa wieħed mir-raġunijiet għaliex hemm ferment qawwi politiku f'Malta. Se ngħidu s-sentenza li għadni għad issa. Norbota għax tidħol fir-reading li ġej, bad neġi nitkellem.
They also referred to the feeling of insecurity regarding Malta's economic future and described it as one of the sources of political ferment. The transfer of the dockyard to Bailey Malta Limited had not helped to encourage confidence in the future, and the Commission felt that the position of this company should be clarified and the conversion of the dockyard be visibly progressing before the new constitution was inaugurated. There was extensive ignorance in many circles in Malta regarding the past and present generous assistance given by Her Majesty's government to the island, but the Commission was firmly of the opinion that it was not fair to expect any Maltese government to take office without Her Majesty's government making clear the help it intended to give for a number of years. Political ferment also resulted from the colonial relationship, which the Maltese found humiliating. It was important to establish a feeling of partnership, and Her Majesty's government should demonstrate this reality through the United Kingdom Commissioner. Diarchy was excluded as a means of achieving this end.
Jekk qed nifhem sew jien għal-darbohra naħseb, jekk l-interpretazzjoni tiegħi korretta, li l-Blatt Commission hawnhekk qiegħda tkun favur il-Maltin, jiġifieri qiegħda tagħti każ il-ħtiġijiet.
Qed tgħid irrispettivament jekk minnaħa ta' għajnuna ekonomika, per eżempju. Aħna bħala Ingliżi jidrniex li konna diġa ġenerużi biżejjed jew le. Di mhix il-perċezzjoni Maltija. Għal-Maltin, aħna ma konniex fil-fatt ġenerużi kemm suppost jew kemm konna moralment obbligati li nkunu, għax dal-argument ta' moral obligation li kien jużaw ħafna il-Maltin. Issa ma ninsewx li dak.
Jiġifieri ma qed ngħidu jkun hawn pozittiv u l-Maltin qed ikun.
Qed jgħidu dawn ma ninsewhom. Issa dil-perċezzjoni Maltija. Qed nipprova npoġġu ara fil-qosor ħalli forsi semmija tagħna jkollhom stampa kemm iżjed ċara f'moħħu. Inti għandek żewġ perspettivi. Għandek il-perspettiv Ingliż li jgħidlek tal-gvern Ingliż u l-offiċjal Ingliż jgħidu ħares. Wara l-gwerra l-Maltin tajnihom wetu 30 miljun bħala war damage aid. Barra minn hekk inna nagħtu ċertu somom ta' flus ta' għajnuna għal ma nafx kemm il-sena, inkluż il-partit mill-Commonwealth Development Fund, eċetera, eċetera. Jekk aħna dawna naqsmuhom ras ir-ras mal-popolazzjoni Maltija, insibu li per capita il-Maltin ħadu ħafna iżjed għajnuna mill-gwerra l-aw mill-li ħadet kull koloni oħra. Dak il-perċezzjoni Ingliża.
Il-Maltin ma kellhomx din il-perċezzjoni.
Ma kellhomx dik qed tagħmel. Il-logħ ħaġa jekk nibdew mill-war damage.
Jekk kienet korretta?
Le. Issa ngħidlek fejn ma naħsibx kienu korrett il-Maltin. Min-naħa tal-war damage, l-argument Malti kien għalxejn inti toqgħod tajjeb li tajtna 30 miljun, meta l-expert tiegħek stess qal li kellna bżonn 44 miljun. L-ewwel argument li kien hemm minnaħa Malti.
Barra minn hekk,
kull darba li aħna ħadna xi għajnuna finanzjarja ħadni għabla ta' ġbina u bħafna pressjoni fuq il-gvern Ingliż u meta kien hemm ċara li assolutament ma stanniex ngħaddu mingħajra, allura fejn hi din?
Il-ġenerożità tagħkom.
Meta intom għandkom obbligu magħna għal parti kbira speċjalment li għamilna fil-gwerra dak li sofrejn aħna għal-kawza tal-alleati, eċetera, eċetera. Sa fejn ma kellhomx raġun il-Maltin? Hija din. Li il-Maltin ma kinux jagħtu każ għal-fatt li ekonomikament l-Ingilterra kienet batuta ħafna. Da kien xi ħaġa li l-Maltin ma jistgħux jifhmuh. Li l-Ingilterra hija batuta ekonomikament, il-mentalità Maltija.
L-Ingilterra isha alla kbir u
kbira. Issa l-Ingilterra ħarġet mit-tieni gwerra dinjija on the verge of bankruptcy. Baqgħet tissellef lejjes kbar għal xiren ta' snin. Il-kundizzjonijiet, il-kundizzjonijiet soċjali fl-Ingilterra bħala progress li kienet isir, ma kinux jilaħqu mal-progress li saru f'pajjiżi bħal Franza, Ġermanja, l-Italja, eċetera. Għaldri minn dik il-perspettiva, il-Maltin di ma kinux jirrealizzawa. Għal-Maltin li l-Ingilterra kienet pajjiż sinjurun għadejna, ejja kienet iktar sinjur minna, ovvjament. Imma l-liabilities li kella Renju Unit kienu immensi u koll, u ma kellix fuq ixtaqa għal-jo. Ma ninsewx li il-kondizjonijiet ta' the average man in the street l-Ingilterra, biex qed nitkellem għal dawk li jmur sta BNA-jien, tajjeb għal working class population. Ma kinux ferma ħjem li kienu f'Malta. Sa 1952, per eżempju, l-Ingilterra kellek ħafna affarijiet li għadek tixtrihom bir-raxin. U bir-raxin mhux bħalma tixtrihom bir-raxin f'Malta. Ir-raxin f'Malta x'kien ifisser? Li inti kont intitolat għal ċertu porzjon ta' X, Y, xinu loġġi.
Sussidju tajjeb.
Sussidju. Se xtaħbliħi. L-Ingilterra raxin kien ifisser. Li jinti intitolat li ma tistax tixtri iktar minn dal-ammont. Għax memx.
Eżgur, hemmhekk allura nies f'Malta kellhom vantaġġ fuq l-Ingilterra. Qed tifhem
għoldi inti għandek dawn l-affarijiet idu l-istudji li ħarġu dal-aħħar snin, speċjali dal-aħħar 12-15-il sena, dwar is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali fl-Ingilterra fis-snin ta' wara l-gwerra. Meta sem ħafna iktar dokumentazzjoni available mill qatt kien hemm qabel. Jagħtu stampa vera imwera
tal-ekonomija Angliża ta' kif żmien
u tal-nies ta' the working men. Aħna għadha minn affarijiet li ngħidu pereżempju għall-Ingliżi fl-Ingilterra u dinha toħroġ kritika ħarġet ħafna speċjalment fi żmien Thatcher, hija li l-unions kienu biex ngħidlek tqażżu. Tajjeb, u vera, they had gone to the extreme. Dik
il-pozizjoni ta' Thatcher kienet, u l-ġlieda
they had gone to the extreme. Però, għallas ma kienux il-unions, fis-snin ta' qabel, għax il-pozizjoni tal-ħaddim Ingliż, ma kienet tajba xejn. F'ħafna areas.
Issa,
mhux kollha l-istess, għax kien tieħu docks, per eżempju, dawk li huma kienu dock workers, dawk kienu jaħdmu ħafna vera, imma kienu jaqra ħafna flus u kienu jisir ħafna kutrabandu minn taħt biex jżidu l-dak tagħhom u l-Union kien tiddefendihom. Pereżempju meta kellek il-każ klassiku meta fil-dok ta' Liverpool inqabdu grupp gang minnhom dawn jisirqu.
Impjegati jiġifieri
laħam sew voldi kwantità kbir ta' laħam. U l-Union mhux tal-iddefendihom tal-ordnat strike fid-dok ta' l-Ingilterra.
Biex tiddefendi l-ħalli li.
Waqfet l-ekonomija Angliża kollha. Kienu jesaġeraw, imma kien hemm bżonnu. Issa, f'Malta, il-pożizzjoni hija f'dar periodu ħafna iżjed ħażina forsi milli kienet qabel. Għaliex? Għax l-element ta' inċertezza kien kiber sew. Dak li dejjem aħna bħala l-ħaddim Malti biex ngħidlu hekk kellu ċertu moħħu mistrieħ taf x'jgħid il-Malti bħall-Ingliżi. Tikola.
Ir-reġina speċi, ir-reġina ndabud kbir.
Nar daqqa waħda kellek iċ-ċans tajb li ma tikol xejn. Għax daw se jisma.
Mati reġina.
U tittara mnej se t-sostituixi. Issa għandek il-proċess vera ta' industrialization li beda bil-mod il-mod, beda wkoll bil-mod il-mod il-proċess ta' turizmu, għat ma' nix turizmu, ta' biex fuq ix nitkellmu. Imma għat.
Għax il-numri kienu zar immens ta' zminijiet u għasaluf.
Issa li għet jgħidu l-Blatt Commission, mhuwiex fair qed jgħidu. L-Gvern Malti, f'dis situazzjoni ekonomika jiġi mistenni jieħu r-rigni tal-pajjiż fideh mingħajr ma jkun jaf li għalmenu X pounds sterlina ta'
ħajdaħħalhom mingħand l-Ingliżi. Għax naħseb jiġifieri li qed joħroġ minn hawn u l-Blatt Commission kellhom l-interess. Illi l-esperiment li qed jagħmlu huma jirnexxi ta' veru. Kellhom dik il-preokkupazzjoni wkoll.
Foldiri ma kinux qegħdin. going out in
the economy.
Tajjeb, issa xiri tisira allura l-idea tagħhom kienet li l-Ingilterra trid a priori mal-kostituzzjoni mat-tħabbir tal-kostituzzjoni li l-gvern Malti tgħidlu jiena l-infiq tas-servizzi huwa garantit li jkun sa dan livell almenu sa did-data. U għandna lesti noffru ċertu ekonomija, għajnuna ekonomika, skużani, sa din id-data. Issa, tu għaset n-ekster.
Bħal għas jistajajt iwa jim b'dawn it-time frames nistan sir vjabli ekonomikament.
Issa, tu għaset n-ekster, l-Ingilterra kiet għamlita di. Għax snin qabel, xie 3 snin nofs qabel, kienet ħabbret li setati 30 miljon lira over the next 6 years li gvern Malti. Mabda għawada da 30 miljon lira, ħabba u koll pozizjoni Ingliża li dijem it-teħżin ekonomikament, bditt iċċajpar. Għax dan għamin grant, sabu parti kbira minnom se jkunu loans, ivi jekk huma soft loans, għal Maltim dew jgħidu.
Klim differenti.
Inti mhux grant settina, settina loan, dawwart il-wedit li għamilt, għalli.
Kienet komplikata mhux ħażin l-istorja.
Issa, dawna orrajt l-istew rapport tagħhom, ħareġ ir-rapport tagħhom, mhux ħareġ skużani, tawħ lill-segretarju koloniali.
Issa għandu l-problema da biex jipersodi l-sħabu li għandu jimxi f'dik id-direzzjoni wara li jipersodi l-ilu. Għax ngħid sew jiena l-feeling li ħadd minn dan li kont qed nitkellmu. Li meta huma jkunu ppreżentaw ir-rapport, huma naħseb Mama Cloud kienu jkun qed jagħmlu soundings u jkunu jafu li juha jaċċettah.
Fil-fatt ir-rapport intlaqa tajjeb ħafna mill-Colonial Office, mill-uffiċjali tal-Colonial Office, tajjeb. U dawna f'moħħhom l-uffiċjali kellhom li issa pjuttost should be plain sailing u kienet jistennew li dan appreżentaw f'Diċembru u sometime in January wara jispiċċa il-Christmas recess tal-Parlament Ingliż dana jitressaq fil-Parlament u jiġi pubblikat. Tajjeb. U f'Malta kont jażbur stess ħaġa li se jannar.
Ikun kollox les. Imma min minn sħab ma' Cloud l-iktar li seta' kien ħaj oġġezzjona li ħda.
Immedjatament.
Jaħseb li għandu problemi.
Il-Ministeri tad-Difiża. Immedjatament. Tajjeb.
Għax dejjem iktar ma' ta' indipendenza għal-Malti jini raġunament tagħhom kien għandna l-problemi aħna.
U anki l-fatt li inti kellek it-teżor li kien sejifli kemm se jqum l-implementazzjoni ta' dan rapport solt b'solt. Tajjeb u ovvjament se jitfa.
L-istess storja naħseb li kwissjoni tat-teżor.
Jiena dejjem ngħid u rridu niftakruha li l-Colonial Office li għandha dejjem konna ħarsu lejhom in-nies li morru għandhom għall-flus. Il-flus dejjem jiġu għandhom xi ħadd ieħor. Colonial Office ma kellux baġġiċjhom fuq għalih.
Kien ikollu l-problemi ju biex anke li jiritu ma jistax jagħmel.
Issa.
U beda nimmaġina tal-proċess imbagħad ma' Cloud biex jagħmel.
Sewa, issa dawna qalu l-uffiċjali.
Tal-koloni daw. L-uffiċjali. Għalu
dana tajjeb ħafna tar-rapport. Għalu mhux tal-li tajjeb ħafna għal tant il-kummissjoni li pruvat tara l-punta di vista Maltija li huwa diffiċli ħafna biex il-partiti politiċi Maltin jiddeċidu jibojkotjaw elezzjoni, ma jihdux sen f'elezzjoni fuq il-bażi ta' kostituzzjoni toħroġ minn dan rapport.
Naturalment tal-koloni dik illu ġieħ ta' ras li jaqa' kollox jekk ma il-partiti Malti.
Olek nista' ngħid li kien hemm ċertu livell ta' entużjażmu fil-Colonial Office meta ġie dan rapport, però ma jistax ngħidu kemm dal-entużjażmu fil-Ministeri tad-Difiża meta kemm minnaħa ta' Chief of Staff. Tajjeb u kemm ovvjament għax ikunu fed mill-Chiefs of Staff mill-Ministri responsabbli għad-Difiża. L-ewwel ħaġa li ta' li oġġezzjonaw magħha mill-ewwel għalu x'vol diri se jkollok dual responsibility għad-Difiża bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż. Il-Gvern Malti se jkontribwixxi.
Għad-Difiża. U xi ħtara żejjed naħseb kienu jara.
Eżattament, issa inti għandek rispost oħra li għaliex il-Gvern Malti se jkun qed jiġi suġġejt li jkun ikollu sehem fir-responsabilità d-difiża, għax ukoll se jintlaqa' direttament bid-deċiżjonijiet kollha li se qed tieħdu dwar id-difiża f'Malta. Qalli dak kien l-argument. Però inti ħares li l-mentalità tal-militars, meta tal-militar qed nitkellem Navy, Air Force, tajjeb. Dawna il-kultura li trabbew fiha mhux Malta biss, ma qed nitkellmu fuq Malta. f'Malta kienet li fejjitlu id-difiża dawn huma jiddeċiedu x'inhu huma ħtiġijiet, huma jiddeċiedu x'huma prioritajiet, huma jiddeċiedu x'għandu jsir m'għandux isir. U jekk xejn mhux biss għax huma qed iħallsu, imma għax huma l-experts. Kif se jiġu ċikku Peppi Malti ma jifmu xejn fid-difiża.
U ħajn daħlu
daw. U sejn daħlu daw.
U jippretendu,
jippretendu li dawna jihdu d-deċizjoni fuq l-istess livell tagħna. Di kienet mill-ewwel oġġezzjoni li għalihom kienet assurda. Tajjeb. U barra minn hekk is-suspett qawwi li kien hemm lejn Gvern Malti li seta' joħroġ minn dir kostruzzjoni. Għalihom Gvern Malti li kien se jitla kien se jkun fin nifsu gvern ostili.
Għalta d-difiża.
Għalta d-difiża. U se jkun gvern ostili, inħabba li żewġ partiti l-kbar, it-tnejn qed jgħidu jridu l-indipendenza. Mela dik, fid fajnejn il-Dipartiment ta' Servizzi, li trid l-indipendenza,
hija
ostilità.
Għabdi l-mentalità diffiċli nimxil qudiem.
Eżatt. Issa jiena qed nispjega dettall di ġew ħajlek għaliex. Biex nipprova nispjega. Kemm kienet diffiċli għal MacLeod biex ikollu dar rapport aċċettat. Għax l-impressjoni li anki minn affarijiet ippubblikati li ġieli taqra, kważi li kienet rutina di. Taf inti daw taħ ir-rapport, dar sabiħ il-Parlament, tagħmel l-istatement tiegħu, minn hemmhekk imxew biex ifassru l-Kostituzzjoni u kollox wartu żgħar. Ma kien wartu żgħar xejn. Ba iktar u iktar meta niftakru li meta kienet tiġi għall-kabinet għalkemm u il-Colonial Office kellha post dak li sejjaħ l-inner cabinet, ta' biex ma ta' għal-kabinet ma ta' il-ministri kollha, Ingilterra għandek numru limitat. Il-Colonial Secretary kien wieħed mill-inner cabinet. Tajb, mhux dik li sejħu la kitchen cabinet,
dak il-differenti.
Ara nagħmlu ċara. Però ma kellux is-seniority li kellhom ċertu ministri oħra, it-teżor, il-Ministru tad-Difiża, tajjeb, li kienu kollu miegħu wkoll il-ministri l-oħra temmek. Il-Foreign Office.
Tal-Colonial Office ma kienx wieħed mill-.
Dak kienu kollha senior tiegħu għalihom. Il-Home Office. Anki allura anki hemmhekk meta kienet tiġi.
Hemm problema oħra hekk.
Jekk qed naqtaw il-flus, daw il-kbar se sa jivvalgwardjaw kemm jista' jkun l-interessi tagħhom jekk se jkun mill-kazz u jitfgħuhom fuq ħadd ieħor, nafu x'jiġri. Meta jiġi nfassal budget f'pajjiż kif il-Ministeri kollu għax kollhom il-pjanijiet tagħhom kollha jirsistu biex jieħdu biċċa kemm jista' jkun kbira minn dak.
Naturalment imma tilkazz.
Imma tilkazz. Ma ħadd ieħor. Sewwa marridhom xiet. Foltiri għandek dak l-element. Issa nsibu lil Henry Wilkinson li kien il-Ministru tad-Difiża. Bat nota formali lil sħabu tal-kabinet. Bat nota formali fejn u oġġezzjona bil-qawwa li l-Gvern Malti jkollu equal rights fejn tgħid tidħol id-difiża. Tajjeb. Dawn
għalkemm huma qishom mhux equal rights kienet fil-kompetenza. Imma
huma qasidu li jitkellmu għax huma ħana x'kellhom f'moħħhom ukoll. Huma ma ridux, huma qed jaraw li se jkun hemm xenarju repetut fejn ikun hemm nuqqas taqbil ma' Gvern Malti. U kull darba jridu jimponu
iċismu tagħhom. Allura jidru ħafna koroħ.
Għax jidru koroħ, dik qed iddejjaqhom. Għal li dawn barra minn hekk għal il-poter li se jiġu mogħtija lil UK Commissioner skont dar-rapport fil-Kostituzzjoni li ġejja, daw il-poteri kienu dubjużi ħafna kemm fil-fatt kienu se jwasslu biex da jkun jista jeżerċita id-drittijiet li setti l-Kostituzzjoni. U biex tax jeżerċitom mhux għax legalment ma jistax, imma ħabba l-political climate li kun hemm fil-pajjiż u għalhekk li tista' dak li jista' jaqara. Għal Wilkinson fil-paper tiegħu li l-effiċjenza u s-sigurtà tal-garrison f'Malta flimkien mal l-abbiltà li kien se jkollha ir-Renju Unit biex taqdi d-doveri tagħha lejn NATO kienu se jiġu ipperikolati bil-kbir jekk dit tip ta' kostituzzjoni tidħol fis-seħħ.
Naturalment dak tip ta' statement ikun qed jagħmel l-affarijiet diffiċli hu.
Eżattament. U qal intom qed tħarsu akkuża l-Colonial Office li l-Colonial Office qed tħares lej short-term interests u tarmi long-term interess li kella l-Ingilterra u l-alleati tagħha. Għax l-Ingilterra minnaħa tad-difiża tinsiex kien saret qabża kbira oħra.
U kienet il-qabża kbira?
Il-qabża kienet din, qabża l-isfel ta' voldi, mhux il-fuq. Dive kienet. Li inti għal ċertu snin wara l-gwerra, l-Ingilterra kienet baqgħet tipprova tilgħaba ta' World Power. U allura fil-Mediterran kienet tassumi responsabilità mhux ħażin għad-difiża tal-Mediterran.
NATO hekk nimmaġina.
Issa, dina responsabilità tal-Ingilterra, dina bdiet farfara brata pjuttost maġla. Dawa ma naraw meta fil-gwerra ċivili Griega taqwa dal-Amerikani għaltilhom jiena se netlaq il-barra f'dejko, tajjeb, biex iżommu l-komunisti, u mbagħad naraw il-preżenza ta' bastimenti navali Ingliżi dejjem joqsu fil-Mediterran u dejjem tiżdiet il-flotta Amerikana to supply. F'dan il-perjodu id-difiża tal-Mediterran kienet tiddependi prinċipalment fuq il-Sixth Fleet Ingliża.
Amerikana.
Amerikana. U il-Navy Ingliża kienet qed tissupplexxi xi ħaġa bħal xi ħames fregati u sitt fregati kollox. Sa 1971 fil-Mediterran bħala parti minn NATO, is-sem tal-Ingilterra kien titħaq ġew. Fregata u tliq kwarti.
U tliq kwarti għada.
Għax kien. Dik tagħha huwa average bħala x'ismu over the months skont il-ħtiġi li jkun hemm u kienet tiġi li qed tissupplixxi fregata.
Ejja ngħidu fregata vera kien batu dak tliq kwarti ta' fregata, ġifieri. Ejja ngħidu li wasalna biex nikkonkludu. Forsi l-aġenda għal darba oħra biex minn qed jismana jkun jaf x'ħantuh.
Alara, sax minn di se nitilqu id-darba ġejja, Watkins inqal għal biex forsi aħna naċċettawh bħala Ministru tad-Difiża, il-Gvernatur żgur jitib Angliż għax kien hemm l-idea fil-report ma ninsewx li jkun Malti, tajjeb, u irid bil-fors jibqa' iżomm kontroll totali tal-Pulizija fih.
Mela naraw dawn darba oħra kif żviluppaw l-affarijiet, nirringrazzjak ħafna ġew dak il-Professur Ġew Pirotta bil-kummenti tiegħu, jien Fader Ġew Borx nirringrazzja lilkom is-semgħa tagħna u nsellmilkom saħħa.